Ondoren, Euskal Herriko kontsumitzaileen batasunak, kontsumitzaileentzako informazio erabilgarria eskainiko digu.
Kontsumoko ondasunen salmentako bermei buruzko legea. Bezeroari, agiriren bat eman behar baldin bazaio, hoietan sartu aldaitezke fabrikatzaileak bermearen estaldura baldintzetan sartzen dituzten ohiko salbuespen klausulak. Adibidez, oksidoa, kolpeak, oker erabiltzea eta bar.
Azaldutako akats horietako batzuen kasuan, oksidoa eta batzuetan kolpeak, gertaliteke kontratuarekin adostasun eza izatea, eta ez da saltzailearen legezko erantzunkizunaren inolako salbuespenezko arrazoerik izango. Legeak esaten duenaren arabera, baliogabekoa izango delako kontsumitzaileak aldez aurretik uko egitea, lege horretan bertan, laugarren artikuluan, onartu izan diren eskubideei, ondasunaren erabilera egokiari buruzko jarraibideen kalterik gabe. Berme komertzialari dagokionez, horren edukia saltzaileak edo produktua ematen duenak askatasunez adierazitakoa izango da. Bi muga bakarrik izaten ditu. 11. artikularen ondorio diren formalak eta legezko arautzea hobetu behar izateak. Hori egin ezean, engainagarritzat har baitaitezke. Gerta daiteke berme komertzialean aipatu kasu horiek inolaz ere ez azaltzea, baina horrek legezko erantzunkizunean eraginik ez izatea adostasun eza horiengatik.
Enpresari aldagokio produktua instalazioetara ino garraiatzearen gastuak bere gain hartzea, naiz eta kontsumitzaileak horren garraioa ez ordaindu fakturan.
Zer motatako ondasun den, salerosketan non egin zen, edo kasu horretan, gertatu den beste edozein egoera kontuan izanik, ondasun horren garraioak gastu bereziak izango ditu, eta legean xedatutakoaren arabera, saltzaileak bere gain hartu behar ditu gastu guzti horiek.
Tresna bat itzultzea erabakitzen baldin bada, horren jatorrizko bilgarriarekin itzuli behar alda?
Legean aurreikusitakoa bete baldin bada, kontsumitzaileak produktuaren bilgarria gordetzea ez da inolaz ere ezinbesteko baldintza izango ondasuna ordezkatzeko. Eta hori, azalpen horren berri eman den edo argitaratu den kontuan izan gabe, legean aurreikusi ez den muga bat delako.
Ondasuna adostasun ezagatik konpondu baldin bada, eta gerora ere adostasun eza hori bera agertzen bada, konpondutako ondasuna eman eta ondorengo 6 hilabeteak igaro ondoren, ze aukera izango ditu kontsumitzaileak kasu horretan?
Konpongetak eten egiten du lege honetako 9. artikuluan aipatzen diren epeen kontaketa. Etete aldi hori kontsumitzaileak ondasuna saltzailearen esku jartzen duen egunetik hasiko da eta kontsumitzailearen ondasuna konponduta ematen zaionean amaitu. Konpondutako ondasuna eman ondorengo 6 hilabeteetan, saltzailea izango da konponketa hori beharrezko egin zuten adostasun eza horien erantzule. Eta adostasun eza bera dela ulertuko da ondasunean sortutako akatsak hasieran izandakoen jatorri berekoak direnean. Honen bestez, kontsumitzaileak azaldu den kasu honetan hasierako bermeak zuen 2 urteko epe horretatik gertatzen den denbora izango du saltzaileari erreklamazioa egiteko. Alde horretatik, kontuan izan behar da legearen 6e artikulua, bertan esaten du konponketa egin eta ondasuna eman baldin bada, eta hala ere kontratuarekin adostasunik ez badago, erosleak ondasun hori ordezkatzea eskatu dezakela. 5. artikuloko 2. atalean ezarritako mugen barruan, edo prezio jaistea eta kontratua iraungitzea, lege honetako 7. eta 8. artikuloetan ezarritako moduan.
Kontsumoko ondasunen salmentako bermei buruzko legea.
Euskal Herriko kontsumitzaileen batasunaren webgunea honakoa da. www.uce-ehkb.org. Telefonoa 944-5-5-5-9.